Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Inga Darulienė. Šiuo metu nacionalinėme muziejuje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmuose vykstanti išskirtinė Voicecho Gersono paveikslo Lietuvos krikštas paroda suteikia ypatingą galimybę 630-ųjų Lietuvos krikšto metinių proga permastyti Lietuvos kaip neatsiejamos vakarų krikščioniškosios civilizacijos dalies praeitį, dabartį ir ateitį. Žiūrėdami įspūdingų matmenų paveikslą galime lyginti skirtingas istorinės interpretacijas. Kaip Lietuvos krikštą suvokė Lenkai 19 amžiuje ir kokia buvo tikroji istorinė realybė. Apie tai, kas Voicecho Gersono paveiksle yra realybė, o kas fikcija, šioje laidoje papasakos Valdovų rūmų kultūros ir dailės istorijos grupės administratorius vyresnysis muziejininkas Eimantas Gudas. Pradėkime pasakojimą nuo to intriguojančio fakto, kad šis Gersono paveikslas, Lietuvos krikštas, net 100 metų buvo laikomas dingusiu, todėl jis nėra plačiau žinomas ir nėra pakankamai ištyrinėtas. Pastarąjį kartą parodoje paveikslas rodytas 1890 metais Los Andžele. Prieš kelerius metus jis buvo atrastas ir grąžintas į Lenkiją, o paskutiniuoju metu rodomas Jono Pauliaus II kolekcijos muziejuje Varšuvoje. Tad oficialioje parodoje Vilniuje specialiai tam restauruotas paveikslas pristatomas po daugiau nei 120 metų pertraukos, sako vyresnysis muziejininkas Eimantas Gudas.
Tas paveikslas yra nutapytas 1889-aisiais. Tai buvo susijęs su prieš 2 metus įvykusiu 500 Lietuvos krikšto metų jubiliejumi. Paveikslas tiesiog turėjo, kaip tą suprato autorius ir to meto visuomenė, aktualinti okupuotų Lenkų ir Lietuvių žemių gyventojų tarpusavio saitus, tarp Lietuvių ir tų vadinamųjų karūnos Lenkų saitus. Prisiminti tą senąją bendrąją valstybę, neleisi užgesti patriotizmo gaisams. Nes tikrai po 1863 sukilimo pralaimėjimo buvo labai daug nusivylimo ir tokia dailė, kokia atstovavo Gersonas, turėjo neleisi užgesti tai patriotizmo vilčiai Lietuvių Lenkų širdise. Ir kai tik tai kūrinys buvo baigtas, jis buvo pristatytas pasaulinėje parodoje Paryžiuje. Ir ten laimėjo sidabro medalį. Ir šitaip įvertintas kūrinys jau po metų, 1890 metais, buvo išvežtas Jungtinės Amerikos valstijas ir rodytas parodoje Los Andžele, vėlgi galo apdovanojimą. Bet dėja, po šitos parodos, 19 amžiaus pabaigoje, jis Amerikoje dingo. Ir beveik 100 metų niekas nežinojo, kuris yra. Jis buvo žinomas tik iš parodos katalogų, atviručių, kitų panašių dalykų. Mes dėl to, jeigu skaitysime seną istoriografiją, mes rasim šitą kūrinį, bet visur tik tai nespalvota jo tokia grafinė kopija. Ir paveikslas dingo, yra visokių ir legendų ir faktų apie jo buvimą Amerikoje. Kai kas teigia, jį matė netgi kažkokioje Amerikos karčiamoje ant sienos, bet tiesiog neiš karto susimąstė, kad čia gali būti originalas. Nors Amerikoje turėti 5 ir 3 metrų dydžio kopiją būtų labai sudėtinga. Bet na, yra tokių liudimų, kad kažkas yra matęs. Na ir tiesiog taip atsitiko, kad jau 20 amžiaus pabaigoje labai garsus Lenkų kolekcininkai Zbignevas ir Janina Porčinskiai šito kūrinio originalą aptiko. Ir kartu su 450 kūrinių, kuriuos tiesiog buvo sukaupę, daugiausiai tai yra katalikiška dailė, Lietuvos ir Lenkijos istorija atspindinti dailė, yra patys garsiausi pasaulio autoriai toje kolekcijoje, Rubensas ir Rembrandtas ir Dureris ir visi kiti. Visą tą kolekciją padovanojo Lenkijos katalikų bažnyčiai 1987 metais, kaip tik Lietuvos krikšto 500 metų jubiliejaus proga.
Lietuvos krikšto 630 metų sukakties proga valdovų rūmuose rengiama paroda siekiama priminti vieną svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių – 1387 metų katalikišką krikštą, dėl kurio Lietuva buvo įvesta į lotyniškojo vakarų pasaulio civilizacinę erdvę. Tai lėmė Lietuvos valstybės ir kultūros raidos europinį kontekstą. Kaip sako valdovų rūmų vyresnysis muziejininkas Eimantas Gudas.
Lietuvos krikštas, tas katalikiškas krikštas, kurį mums atnešė Jogaila, įvedė Lietuvą į, na, taip sakykime, kultūriškai vakarų Europos tautų, valstybių, kultūrų šeimą. Nuo 14 amžiaus Lietuva ir Lietuviai priklauso vakarų krikščioniškai Europos civilizacijai ir paminint šitą datą, 1387 įvykusi Lietuvos krikštą, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmuose yra surengta išskirtinė 19 amžiaus Lenkų dailininko Voicecho Gersono paveikslo Lietuvos krikštas paroda. Šitas paveikslas, apsitai šita paroda mums suteikia na, puikia galimybė 630-ųjų Lietuvos krikšto metinių proga permastyti Lietuvos, kaip neatsiejamos vakarų krikščioniškos civilizacijos dalies praeitį, dabartį, ateitį, permastyti Lenkijos vaidinį Lietuvos istorijoje.
Gersono paveikslas Lietuvos krikštas yra viena iš svarbių meninių Lietuvos krikščionėjimo ir europėjimo istorinių vizualizacijų. Kompozicijos centre nukryžiuotojo ant kryžiaus figūra ir greta stovintis rankas iškėlęs Lietuvos krikštytojas Jogaila. Aplink valdovą susirinkę Lietuvos ir Lenkijos didikai, bajorai, dvasininkai, tolumoje – krikštėjami lietuviai. Svarbiausias šio kūrinio temos šaltinis dailininkui buvo kronininko Jono Dlugošo informacija. Jo kronikos pagrindu suformuota senoji Lenkų istoriografija ir Lenkų istorinė sąmonė lėmė, kad Lenkijos vaidmuo krikštėjant Lietuvą buvo pernelyg išpustas, sako Eimantas Gudas.
Labai ilgą laiką Lietuvos krikšto įvaizdį lėmė Jano Dlugošo kronika. Reikia iš karto pasakyti, kad Janas Dlugošas nebuvo didelis Jogailos mylėtojas ir tikrai nebuvo didelis Lietuvos mylėtojas. Jis žvelgia iš Lenkijos 15 amžiaus pradžios aristokratijos na, tokių, sakyčiau, imperialistinių pozicijų ir pateikė Lenkiją savo artimus asmenius, kurie kažkiek dalyvavo tame krikšte, kaip tam tikrus civilizacijos neišėjusi, tam tikrą tamsią, nenoriai kultūrą priimančią Lietuvą. Realybė buvo iš tikrųjų šiek tiek kitokia. Iš tikrųjų, krikštas atnešė Lietuvai labai daug. Krikštas pas mus atnešė krikščionišką civilizaciją. Paprastai tariant, romėnų teisę, graikų filosofiją, žydų religinį palikimą. Per krikštą atėjo tas gilus pamaldumas, artimo meilės suvokimas, miesto kultūra, riterių etosas ir panašiai. Ir tas krikštas, Lietuvos krikštas gerokai pastūmė į rytus vidurio Europos rytinę ribą. Labai svarbu suvokti, jog Lenkijos ir Lietuvos unijos sujungto žemės, ta unija Europoje, ypač Romoje, popiežiaus aplinkoje, ilgą laiką buvo suvokiama kaip krikščionybės bastionas, antemurale christianitatis. Ir net kelių epochų europiečiai su Romos popiežiais priešakyje matė Lietuvą unijoje su Lenkija kaip katalikiškų tautų gynybinė siena. Nuostačia tik rusų, musulmonų, totorių, turkų grėsmės. Ir vat ta savivoka kaip katalikybės bastiono labai ilgai išliko, bet joje ilgainiui nusistovėjo tik Lenkijos vaidmuo, tarsi Lietuva būtų Lenkijos dalis ir jinai nevykdė kažko tai atskirai. Ir viena iš tų epochų, kada šito pobūdžio savivoka buvo labai aukšta, tai yra 19 amžius. Būtent tuo metu Lietuva Lenkija buvo sudraskyta trijų imperijų – Rusijos, Austrijos ir vėliau atsiradusios Vokietijos imperijos. Ir šitos dalys Lenkų lietuvių tautos gyveno skirtingus gyvenimus. Vienaip, sakykime, gyveno ganėtinai autonomiškai aukštoje kultūroje Austrijai priklausanti Krokuva, kurioje veikė Janos Mateika. Visiškai kitokią padėtį, daug prastesnę padėtį teroro sąlygomis galima sakyti gyveno Varšuvos, Vilniaus, Kijevo, Minsko, lietuviai ir lenkai, kurie priklausė Rusijos imperijai. Ir kas austriškoje dalyje buvo Jonas Mateika, toje rusiškoje dalyje buvo Vojcechas Gersonas. Ir jis savo kūryboje tiesiog atspindėjo tai, kas tuo metu Lenkų sąmonėje, Lenkų istoriografija buvo priimta.
Paveikslas Lietuvos krikštas aktualina Lietuvos ir Lenkijos, lietuvių ir Lenkų istorinius saitus, verčia apmastyti bendros istorijos ir paveldo interpretacijas. Ir štai čia reiktų staptelti, nes Lenkų istoriografija skiriasi nuo realybės. Štai ką sako Eimantas Gudas apie tai, kasgi iš tikrųjų vykdė Lietuvos krikštą – Lenkijos valstybė ar pats Jogaila.
Jogaila, kaip dabar jau rodo naujai atskleisti šaltiniai, Lietuvą krikštijo kaip Lietuvos didysis kunigaikštis. Tarp kitko ir Lenkijos karalius. Ne kaip Lenkijos karalius. Kitas dalykas yra paneigta tai, kad Lenkijos bažnyčia kaip tokia krikštė Lietuva. Jogaila tiesiog sąmoningai nepakvietė aukščiausių Lenkijos hierarchų bažnyčios į Lietuvą, pasirinkdamas tik tai tokius patarėjus, paprastus teologus, paprastus vienuolius, pats ėmėsi to krikščitojo vaidmens, o kunigai jau tik atliko tas apeigas, kurių negali atlikti ne kunigas. Krikščitojo vaidmenį atliko ne Lenkų dvasininkai, o tik Jogaila. Ir ne Jogaila su aukštais Lenkų dvasinis, bet tik pats Jogaila. Ir Lenkų aristokratai, kurie atvyko į Vilnių tuo metu, jie atvyko kaip Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus palyda, o ne Lenkijos atstovai, tos Lenkijos, kuri neva krikštė Lietuvą. Taip sakant, ne Lenkija krikštė Lietuvą. Lietuva krikštė Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila, padedamas žemesniųjų iš Lenkijos, ne tik Lenkijos ir Čekijos ir kitų kraštų atvykusių dvasininkų, ir lydimas didikų, kurie atstovavo jo svitą, o ne pačią Lenkijos valstybę, kaip Lenkų istoriografija ir ypač Jonas Dlugošas tai aprašė. Tokie būtų tokie pagrindiniai skirtumai.
Lenkiškoje istoriografijoje ir net Lietuvos Lenkų tautosakoje įsigalėja stiprus karalienės Jadvygos įvaizdis ir vaidmuo Lietuvos krikšto procese.
Ir žinoma, Lenkijos istoriografija nusistovėjo, ir žinoma, Lenkų istorinį, Lenkų tautos istorinį atmintyje, mintis, įvaizdis, kad Lietuva krikštijo ne tik jo gailą, bet ir jo žmona Jadvyga. Ir jinai yra vaizduojama tame Vojcecho Gersono paveiksle Lietuvos krikštos, kaip ir beveik visose kitose 19 amžiuje tapytose paveiksluose. Bet nauji istoriniai šaltiniai rodo, kad tai buvo matyti Jono Dlugošo sugalvota fikcija, kartu su Lenkų didikai sugalvota fikcija, nes tikrai, Jadvyga Lietuvos krikšto metu buvo Lenkijoje, tai yra įrodoma labai aiškiais autentiškais šaltiniais. Jos čia nebuvo. Kaip ir nebuvo daugumos viskupų, kurie irgi Lenkijos viskupų, kurie irgi yra minimi Lenkijos kronikose ir yra taip pat nupiešti tiek Mateikos, tiek Gersono paveikslus.
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos 1387 metais įvykdytas Lietuvos krikštas šalį įvedė į katalikiškųjų Europos šalių šeimą. Dėl šio ypatingo ryšto pareikalavusio žingsnio Jogaila turėtų būti vertintas kaip vienas reikšmingiausių Lietuvos valdovų. Apie tai, kaip vyko krikštėjimo procesas ir kokį vaidmenį atliko Jogaila, pasakoja valdovų rūmų muziejininkas Eimantas Gudas.
Atkreipsiu dėmesį kelis asmeninius momentus. Lietuvos krikštas prasidėjo 1387 metų pradžioje Vilniuje. Ir labai svarbu pastebėti, jog Jogailos aplinka jam ruošėsi labai iš anksto. Visiems naujakriščiams, pavyzdžiui, buvo paruošti balti drabužiai, kurie simbolizavo jų tokį nuskaistinimą, apšvietimą krikščionišką šviesą. Ir Jogaila parašė raštą vasario mėnesį, kuriame sakoma taip, citata: visus abiejų lyčių lietuvius, bet kurio luomo ir padėties mūsų valdžioje esančius Lietuvoje ir Rusijoje, vesti, patraukti, pašaukti ar net jėga atversti katalikų tikėjimą ir paklustumą Šventosios Romos bažnyčiai. Citatos pabaiga. Taigi jis įsipareigojo atlikti Lietuvos krikštą, pastatė Vilniuje katedrą, nors Vilniuje buvo katalikų bažnyčių, bet būtent pilyje jis pastatė katedrą, kuri turėjo tapti tos kristianizacijos centru. Na ir pirmiausia, žinoma, buvo dar prieš Lietuvos krikštą, gerokai prieš, pats, dar prieš metus, 86 metais Krokuvoje buvo krikštytas pats Jogaila su artimiausiais giminaičiais, tarp jų ir pusbrolių Vytautų. Tada jau jie, dauguma iš jų, Krokuvoje krikštytųjų atvyko į Vilnių, liudijo tikėjimą čia ir pirmiausia krikštė Lietuvos diduomenę. Tada miestiečius, tada valstiečius. Vėlgi Vojcecho Gersono paveiksle yra vaizduojami ne vienalaikiai įvykiai. Ten yra suplakta ir diduomenės, ir miestiečių, ir valstiečių krikštas, ir dar pridėta 1413 metais įvykusi Horodlės unija kairiajame paveikslo kampe. Į Vilnių tikrai buvo 87 metų vasarį kovą sukviesti kunigaikščiai, bajorai, miestiečiai, matyt ir liaudis, bet jie turbūt buvo krikštimi gal ne to pačio valdom ar ne tom pačiom dienom. Orai buvo šalti, tad upėje nebuvo krikštyta kaip įprasta, tiesiog buvo užpilta kiekvienam vandens, dovanotas tas baltas rūbas ir taip atsirado krikšto būriai, nes buvo krikštėjimo būriais ir kiekvienam būriui suteikiamas atskiras vardas. Taigi po krikšto išėjo atskiri būriai – Petrų, Povilų, Stanislovų, Kotrynų, Margaritų, Onų, Daratų ir kitokių žmonių. Be abejo, nes trūko lietuvių kalbą mokančių vienuolių, nes daugiausiai kristianizacija vykdė pranciškonai ir dominikonai, todėl Lietuvos krikštytojo katechizatoriaus ir vertėjo vaidmenį prisėmė pats Jogaila.
Deja, Jogaila yra ta istorinė asmenybė, kuris susilaukė ne vienareikšmio vertinimo istorinėje eigoje. Kritikuotas dar savo vėlyvojo amžininko Lenkų kronininko Jono Dlugašo, Jogaila ir vėliau Lenkų istorinėje savimonėje liko atvykėlių iš laukinio krašto ir Lenkų didikų tariamai valdytų neryštingų valdovų, kuris buvęs tik šešėlį savo didžiųjų pirmtakų Lenkijos karaliaus soste. Dar daugiau skeptiškų vertinimų Jogaila susilaukė Lietuvoje. Jogailos įvaizdis istorijoje keitėsi, gaudavo naujų bruožų, kurie daugiau atspindėdavo matydavo ne realų 15-ojo amžiaus valdovą, bet veikiau pačių vertintojų pažiūras ir lūkesčius. Taigi gal metas naujai peržiūrėti istorinius šaltinius.
Todėl aš manau, kad jo gaila irgi būtų vertas, na, bent jau tam tikros bylos mastant galima jo, na, tikiuosi, aš asmeniškai tikėčiausi jo beatifikacijos, kanonizacijos ilgainiui. Tai iš tikrųjų yra pats krikščioniškiausias Lietuvos valdovas.
Tai man atrodo, kad patruputį kažkaip vyksta tas jo gailas toksai reabilitavimas.
Persvarstymas. Taip, tikrai vyksta. Labai tikiuosi, kad vyks ir vyks toliau, nes tikrai jisai, na, tiesiog lietuvių tautinio atgimimo tos tarpukario istoriografijos jis buvo tikrai nuvertintas politiniais sumetimais, o realūs istoriniai šaltiniai ir realijo gyvenimo istorija dažnai atskleidžia labai gražius puslapius, kurie yra tiesiog pamirštami arba nežinomi. Šiaip dažnai jo istorija yra kuriama nesiriman šaltiniai, iš tai kuria problema su lietuvių ir lenkų istorijos sąmonėje. Labai dažnai jo įvaizdis yra kuriamas legendomis remiantis.
Gersono paveikslas išsiskiria monumentaliais matmenimis – 4 × 7 metrų, reta monochrominė tapyba, kompozicijos kompleksiškumu, vaizduojamų scenų ir personažų gausa, simboliniais ikonografiniais akcentais, istoriniais siužetais ir jų interpretacijomis, deja, nepalankiomis lietuviams.
Dėl to, kai paveikslai yra ištisai vaizduojami lietuviai labai tokiais nepatenkintais veidais, tokie labai įtarus, kartais labai tamsus, ir ypač tie, kurie dar nepakrikšti. Nes iš tikrųjų paveikslo kairėje mes matome ir grupę lietuvių, kurie jau yra su tais baltais vilnoniais rūbais ir jų veidai jau yra tokie jau nušviesti, orus, gražus ir visai kitaip atrodo nei dešinėje esantys lietuviai. Tokia paveikslo kompozicija, kairėje yra jo aprišyti lietuviai ir kuo toliau į dešinę, tuo mes labiau matome stipresnį pasipriešimą ir stipresnį abejonę lietuvių veiduose. Pačiame dešiniame kampe jau ant žirgo joja didikas, kuris jau tarsi aiškiai savo gestais ragina jau rimtai suabejoti, o aplink jį apsistoja lietuviai jau netgi ir atrodytų savo gestais ragina ir tą bajorą stabdyti krikštą.
Šio išskirtinio kūrinio autorius Gersonas studijavęs Varšuvoje, Sankt Peterburge bei Paryžiuje, savo kūryboje neretai atsigrėždavęs į lietuviškus motyvus buvo ir yra lyginamas su kitu žymiu lenkų istorinės bei didaktinės tapybos atstovu Janu Mateika, taip pat žadinusiu ne tik lenkų, bet ir lietuvių tautinį atgimimą, nelaisvės metais stiprinusiu valstybės tradicijos istorinę atmintį ir nacionalinį pasididžiavimą.
Ką Austrijos valdomoje Lenkijoje reiškia Jonas Mateika? Tai Rusijos valdomoje Lenkijoje Lietuvoje tą reiškia Vojcichas Gersonas. Jis buvo neabejotinai reikšmingiausias to laikotarpio patriotinės monumentaliosios dailės kūrėjas. Jisai gimė 1831 metais Varšuvoje, mirė 1901 metais taip pat Varšuvoje. Ir kadangi jisai kaip ir dauguma to meto Lenkų suvokė Lietuvos žiūrėjų kunigaikštystę kaip neatsiejamą Lenkijos dalį, nes na to meto supratimu Lenkija bus sudaryta iš trijų dalių. Didžioji Lenkija su Gniezno Poznane, mažoji Krokuva ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Čia truputį panašiai kaip Britanija sudaro Anglija, Velsas ir Škotija. Labai yra panašus dalykai. Todėl pats Vojcichas Gersonas, gyvenantis beveik tik Varšuvoje ir kuriantis ten, ir gimęs ir miręs ten, jis labai didelį dėmesį skyrė ne tik didžiosios ir mažosios Lenkijos, bet ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijai dėl to meto lenkiškumo supratimo. Dėl to jis savo paveiksluose vaizdavo ir Lietuvos didžiosios kunigaikščius, nutapė jų portretų. Kai mes dažnai net nesusimąstome, kad tai yra būtent jo. Tai yra gan garsus portretai, kurie daugumai lietuvių kažkur būna matyti. Taip pat jisai nutapė keletą Radvilų giminės atstovų portretų, kurie yra dar geriau žinomi Lietuvoje nei tie didžiųjų kunigaikščių portretai. Taip pat jis yra nutapęs labai tokią gražią portretinė kompozicija, kurio vaizduojamos dvi moterys, seserys. Ir tik tai iš interpretacijų paaiškėja, be abejonės tos dvi seserys tai yra Lenkija ir Lietuva. Ir keletas yra tokių paveikslų, kuriuose galima aptikti tą Lietuvos ir Lenkijos draugystę, bendravimą, bendrą istoriją, bendrą kultūrą, krikšto klausimai, bajorystės, bajorų broliavimuose klausimai atsispindi.
Apie mitus ir tikrovę laidoje pasakojo Valdovų rūmų kultūros ir dailės istorijos grupės administratorius vyresnysis muziejininkas Eimantas Gudas. Paveikslas eksponuojamas Valdovų rūmuose iki lapkričio pabaigos. Laidą rengė žurnalistė Inga Berulienė, laidą remia Spaudos radio ir televizijos remimo fondas. Sudie susitiksime vėl kitą savaitę.